الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا التقى. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah tumutendereza na matendo ga majuva gatali mbukende tumsaba Allah sebi ngira no kisasira kun nabi wa fe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bagana banga bibiti wa bakiriza tula miriga na bulijo kutya Allah tabarak wa taala mambela za fi zunnah chiberenga chechoke chisengo twalira obudde ne bisera mu buwangazi Allah watu wadde okole emirimu emitufu kyankizo eri buli mukiriza songa n'okwewala amazambi nakyo kyankizo eri omukkiriza. Amazambi gano twayingira mu kitabo ekiyitibwa Al Kabair ekya Imamu Zahabi Shamsuddin rahimahullah rahmata wasia inzaru e Damashiki omwaka gwa 673. Falhamdulillah, tulabyeko amazambi emabega olunaku olwaleero biidhinillah tugenda laba ezzambi eddala nga si ddala wabula adhulm obulyaza amaanya. Adhulm obulyaza amaanya kabira min kabairi dhunub, zambi mu mazambi amanene muallifu ge yaleeta era nga yategeeza nti ekiyitibwa obulyaza amaanya bwe tugenda okwogerako kwe kubeera nga omuntu ali emmaali y'abantu mu mbeera ey'obulyaza amaanya oba n'agitwala mu bulyaza amaanya oba omuddu okubeera nga shata mavuma muganda we oba omuli okubeera nga akuba muganda we mu bulyaza amaanya n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo. Ab'ebitiibwa bakkiriza, ekisookera ddala tukimanye nti wakitiibwa Allah ekiyitibwa obulyaza amaanya yakifuula haramu. Mu hadithi ya Abi Dharri radiyallahu anhu mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yatugamba فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال حديث القدس الله تبارك وتعالى تقام حديث القدس يا عبادي أبانجي بدو بانجي إني حرمت الظلم على نفسي مازم الدليشي تبوب يا زامانيا نتفور حرام نتفور حرام نتشكر الزبوة ala nafsi kunze kenyini Allah okubeerako omuddu gw'endyaza amaanya oba okubeerako ekitonde mu bitonde byange bye natonda n'enkiryaza amaanya okiwa okwokuzaakyo. Allah tabaraka wa ta'ala agamba mu hadithi al-qudus wa bainakum waja'altuhu bainakum muharrama, nembeera nga nakifuula obulyaza amaanya eri abantu mwenna okubeera nga kiri haramu. Allah naga nti fala tadhalamu banange mbewaza obulyaza amaanya kiri haramu temubugwamu mu mbeera eyo. Ekyajja fi sahihain mu hadith eyomubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baka yategeza natugamba nti ansuru akhaka dhaliman aw madhluma, taasa muganda wo dhaliman au madhuluma. Faqala ya rasul Allah, nibamubuuza wangu mubaka wa Allah, ansuruhu idha kana madhuluman, uba mubaka yagamba nti taasa muganda wo dhaliman kabirenga ye mulyaza amaanya au madhuluma, ubanga gwe balyaza amaanyiza beera nga omutaasa. Basahaba bamubuuza mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya rasul Allah, owangu mubaka wa Allah, ansurahu idha kana madhluma fakaifa ansurahu idha kana dhalima, ono tumutaasa olw'ensonga alyaza amanyiziddwa ne tumuyamba ate kinaafaana kitya tunayamba tutya omulyaza amaanya bwe balyaza amanyiza yetu muyamba oba ima bamukubye oba bamubye oba embeera yonna ey'obuyaza amaanya bamutuusizzaako buli omu asobola okubaako idea gy'aleeta mu kumuyamba.
Neba sahaba babu uzumu baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fakaifa ansuruhu idha kana zaliman wangu mubaka wa Allah tunamutasa tutia ngateye muliaza manya amakuru onaliaza manyi zate yetu mutasa tutia basahaba babu za ichibuzu omuddu ya bie omuddu ya se omuddu ya mufumi omuddu ya mukubi omuddu ya akola bulichono neokubela angaliaza manya bagandabi fakaifa tunamutasa tutia afanagana kubwatu fajaba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waka muhammad sallallahu alayhi wa sallam anaya nukula naba gamba tamnauhu minadzulmu fa inna thalika nassurahu mumuziza okubira ngali azamanya fa inna thalika urensonge choche munaba mukoze nassurahu mugenda kubira nga mumutasiza bumuna muzano okubira ngali azamanya yeyembera eyokubira nga mutasa muganda wamwe oyagenda gwamboche mubuliaza amanyi chovola batu kwa temezi ndaruji na bebi kiwa netudingane evi gambo titwe wali obuliaza amanya twe wali obulie mali ya bantu zulman okujiri ilamu mbeleli obuliaza amanya twe wali embera zonna ezo obuliaza amanya baganda bafe ezo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ezimu kuzoze ya konako wabo jochi sangamu hadithi ya Aba Huraira radhiyallahu anhu ذاكي زم بك محمد صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار قلوب سبير زموريرو أبانت بامتك إبيري بموريرو وقى صلى الله عليه وسلم يقام بأنت لم أراهما بعد إذا محمد صلى الله عليه وسلم أنبقام بنيس النبل بكو نيابا سوق بيمنيا ya gamba nti abasajja baba chara abagenda okwata emiggo batandika okubeera nga bagikubisa abantu nga giringa olaba embobo zente abasajja abagenda okwata emiggo nga giringa olaba embobo zente yazribona biha nnas nga bakuba abantu bannaabwe emiggo egyo maka sallallahu alayhi wa sallam na gamba anti ya ubalabako sinfan min ahli nar buroko yo ezebiri bamoreo aboku bili ya menya bachala nesi gwe mulama hadithu indala waka muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya gamba anti awal man yudkhiru nara yawma alqiyama mwichimanyave wiki wabantu wabagendo soko kuyingire choto kurunakuruwe mkomerelo asiyatuyon bebaddu abaine emiggo egiringa embobo zente alladhina yakuna ma'ahum aswatu yadhribuna biha an-nas baina yadayhi dhulma ababakwate emiggo nebakuba bannaabwe naye nga babakubira kubulyaza amanya bebagenda soko yingira omulyogo w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala okuba ibada ate okuba kisobola okujanga dhulm nga bulyaza amanya bazambi maso gani ba Allah nechibera nti okuba waliwo ekisobola okujanga ibada nga tukuba omuntu ta'abuda lillah nga tusinza Allah mumbere yokumukuba amakulu nga teka kuvewani ewa Allah subhanahu wa ta'ala nga ayati zojjo okusanga mu Qur'an na dala suratu nur washikiwa Allah tabaraka wa ta'ala nga tugamba nti azzaniyatu wazzani fajledu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ayo ibada Allahu tabaraka wa ta'ala tugamba nti omwenzo omukyala n'omwenzo omusajja bwe muberanga mubasisinga nyinga mubaguddeko fajledu buli omu mumukube mi'ata jalda embooko kikumi kakati awokuba kijjanga ibada kuba Allah yagamba eri maso temubakwatibwa ekisa fi dini llamu ddiini ya Allah nti kale tetwambibakubye tubasonyiwe tubakole kino wala ta'khudhuhuma bi rahmatan fi dinillah kimubiranga mubasasira mumbere yokubakuba in kuntum tu'minuna billah bamubiranga mukkiriza Allah tabarak wa ta'ala iranga mukkiriza runakuru enkomerero titeka lugenda kubiranga rubatukako azaniyatu wazani bamusanga omuddunga mwenzi omwami obo mukyala Allah tabarak wa ta'ala yatulaga nti yu ibada mbere ya kusinza nayo Allah kubiranga akubibwa ngabo yakyogera mu sura tunur bwe tulabye azaniyatu wazani fajlidu kull wahidin minhuma mi'ata jalda ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أو الله تبارك وتعالى يتلقى أن يكتب عبادة أبنزي irana ategezana tugamba nti wala ta'khudhukum bihima rahfa bumubiranga mubakubate mubirano kusasira in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir mabagendo mukuba ebanga limumaranga mukiriza Allah iranga mukiriza nolunakulu enkomerero era aya endalanga Allah tulaga nti okuba ibada يا جماعة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ويجنا تمريرا نجنا مولي راغوبو ريمبا ناتالي تبجولي زبانا الله تبارك وتعالى يتجمع فجلدوهم أبو مباكوبي 80 جلدة إمبوكو كنانا الله نعم أنت ولا تقلبوا لهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إربا قالوا النبو تبقين قد مقوى بجلسي وأولئك هم الفاسقون إربا يبونوا نفابوا بلولانو فقط نري يتكا إري لغير وكوبا بليانيو الدو موينجي وكوبي رانجو يتوبان تمو قد كوشي يفو يفو أبيرينغا وكوبي ويميبو إنائي أبيرينغا وكوبي ويميبو كانا umulembe gwa Umar ibn Khattab yabeeranga ye yabakuba emboko kinana kakati idhan abebitibwa obulyaza amaanya kisobola okujja mu mbeere yeyokuba ng'omuddo omukuba dhulman mu bulyaza amaanya waba ne wabeerawo amateeka mu shariya yaffe ng'omuddo omukuba nga ibada nga bwe tugalabye nga tusinza nakyo Allah subhanahu wataala wabuleshe ekyokuba abenzi ekyokuba ababbe ekyokuba abo abawaayiriza ekyokuba abo abanywedde emyenge tekikolebwa okujjako sorotaani okujjako omukulembeze w'obuki omukulembeze w'obusiraamu wabula ffe abantu aba bulijjo tetukkirizibwa kubeera nga tulina gwe tukuba era etteeka eddala lyajja mu Qur'ani nga Allah yawa izin eri abaami abafumbo okubeera nga singa baba bakyankalanyemu ne bakyala baabwe mu mbeera ng'omukyala ajemedde bba mu bye yaleeta Allah tabaraka wa ta'ala okumugunjula okubeera ng'omuzza engulu atandika okugondera yagamba nti mubakube mukko wabula okuba shariya neekulambulula okutali kwa kuyungula n'omukuba n'ajja ebizigiro n'omukuba n'anuubuka esharia yagamba ati lisi ofuna ya akawero oba enkofiira gyotadde ku mutwe n'omukuba wano ku kibegabega kategerekese wabula simmusamba tteke simmukuba bikonde simmukuba mpi ez'okuba mu maaso nga te kiri haramu okuba omuntu mukyenyi mu maaso kiri haramu Allahu tabaraka wa ta'ala yakifuula nga kiri haramu eri ebitonde byonna tokkirizibwa kuba kitonde kyonna mu maaso kati abakuba empi mu maaso abakuba ebikonde mbusimanyi okufuna point zibeera point okuzifuna zinywereyo nga nyingi olina kukuba ku mutwe tekikkirizibwa awo kitegeeza omuzannyo gw'ebikonde esaidi endala guyinza okufuuka haram. Kakati hadisi ezo zetulabye ng'okuba buli azaamaanya oli singa omukuba mu mbeera etali mu sunna oba mu riwaaya oba mu Qur'an, kitegeeza okoza obuli azaamaanya eri muganda wo, nga hadisi zetwakulembeza ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atulaga nti abaddu abatagenda kuyingira jjana Allah bayingiza omuliro, rijaron be bantu abagenda okufuna emiggo batandika okugikubisa bannaabwe ng'emiggo egyo giringa olaba obunene bwagyo embobo z'ente. Hadisi endala waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisi eno nga ntuufu, rawahu era nga esangibwa mu bitabo nga sahihi Bukhari wa sahihi Muslim wa sahahu sheikhi al-Albani an abi hurairata radiyallahu anhu qal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, waka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba nga abuuza bassahaba be nabagamba atadiruna man al-muflis, abange bassahaba bange mumanyi omwavu lunkupe min ummati mu umma yange eno, atadiruna mumanyi al-muflis min ummati omwavu lunkupe mu umma yange, qalu ya rasulallah bamugambo wange gwe omubaka wa Allah al-muflis feena omwavu lunkupe erife gwe tumanyi man la dirham yoyataina yadde ekikumi wala mata yadde ataina akantu akegasibwa nako yadde pesa taliina yadde empiso tagiina yadde oluwagi lw'eggaali taina ali awo miskini taina yadde ekikumi mu nsawo taina yadde olwataano, waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaabanukula naabagamba nti innal muflisa min ummati, mukimanyi omwavu lunkupe mu umma yange gwe mbadde njagalamu man yati yauma alqiyama yagenda okujja ku lunaku lw'enkomerero bisala nga yasala wasiyam nga yasiiba wazaka nga yakwata mu maali ye n'awaayo wayati egyo emirimu gyagenda okubeera nga yakola Allah gyayagala. Allah gyakola atya? Allah gyayagala wano ku dduniya, inna allazina amanu wa amilu ssalihati, mazima ddala aba abakkiriza ne bakola n'emirimu emituufu mujjo mwe muli essala, mwe muli okusiiba, mwe muli okusaddaaka, mwe muli hijja n'emirimu egisigadde. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti omwavu oyo agenda kujjayo mu qiyama nga yasaala, teyagwa swala, nga yasiiba. Okusiiba okwa faradhu wa ramadhani zonna yazisiiba teriemubangibwa, yagattirako ne siyamu tatawu, okusiiba okwa sunna mande lwakuna ayamu lbeidh ennaku enjeru nga yasiiba. Waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti ajja yawmal qiyama waqad shatama hadha, nga ayinagwe yavuma, waqadhafa hadha, ayinagwe yatemerera, wa akal mali hadha, ayina emaali y'omuntu gye yalya zulman mu buli azaamaanya, wasafaka damma hadha, nga ayina omuntu gwe yatta, wadharaba hadha, nga ayina gwe yakuba, fayu'ta hadha min hasanatihi, babeerenga bamuggyako ebirungi bye, wa hadha min hasanatihi, babeerenga babikwata babiwa oli gwe yali azaamaanya. Kuba tukimanye yawmal qiyama Allahu tabaraka wataala baganda bange agenda kusasula buli mwanadamu. Allah simu lya zamanya agenda kusasula buli mwana adamu yataka bana wano ku dduniya, ngawulaba hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategeza natugamba era nga nayo hadithi lqudus yagamba qul innama hiya amalukum nasiha lakum, abantu bagamba emirimu gye bakola mirimu gyabwe, ahsiha lakum ngibaterekera nga amaze okufa thumma uwafikum iyaha buli mwanadamu kastafa Allah wako wajitereka faman wajada khayora unakuruwe kiyama Allah agenda kujijia yobuli umamu sasule faman wajada khayora faliyahmid Allah alisanga mirimu jebironja agenda kwebaza Allah waman wajada khayora thalik alisanga mweche nyumechebio fala yalumanna illa nafsa fala yalumanna illa nafsa alisanga yebio nono tanenyo kujaka anenyanga moyo gwe mahadiso yotulabye munti Allah emiri mujafaji tuterekera bwe bole kalungi konna kokola bole kabi konna kokola Allah tabarak wa taala mukumi abako wajitereka oluva nyuma lokufako kakati yawma alqiyama Allah agenda kujija yo buli omwamu kwase emirimu gye fairo yo Allah ajikwase Allah ajikwase je wakole salazo okuseba ko zakayo hijjayo salamu zo kulisa kulabirira ba maskin Allah agenda kujikuwa amazambi go Allah agakuwe agakusasule naga nsamanyi wajada khayra alisanga mirimu gye mironje فليحمد الله أجينا كويبزا الله ومن وجد غير ذلك أليسان عن جميري مجميبي فلا يلومن إلا نفسه تانيو خجاكا نيانغا مو يوغوي باري جندوكو وفايرو يو مولي مو بوينزي مولي مو بولياز مانيا مولي مو كوبا مولي مو كوتا مولي مو بدعا نبيونو نبيلالا kakati gwe tonenye okujanga wenenyanga weka mahadisi jetulabye mubaka Muhammad eva ku sahabi al-jalil aitu Abi Hurayra radiyallahu anhu wa sahahu Sheikh al-Albani etegeze zo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam angagamba nti bano bali azamanya asoka shatama hadha yavuma echo kubiri azasa aina gwe yatemerera buli azamanya ekyokusatu akalmal aina mali y'omuntu gye yalya wakumpanya ettaka ngera hadisi endala omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yagamba yenna ali azamanya kalubeere luta lwa ttaka n'ogenda n'obba ettaka lya munno neibawo n'oyingirako mu poloti ye n'ogifuula nti yo obwo buli azamanya lendera yawma qiyama lebagenda okulikutika lebagenda okutika ettaka eryo ng'ate lizito kamala gwe wano ku dunia walabanga kitono n'oyingirira ettaka lye n'olitwala gulman mu buli azamanya kakibeere nga shebul luta buli azamanya bunene kati awo nakuwalirako abaddu abali azamanya yiika olina agamba nti yatutte yiika y'ettaka abaddu ne basenda ebibanja abaddu ne basenda zipoloti olina ali azamanya emairo olina ali azamanya ekyalo kiramba bonna n'abasendako nasaako enkoko n'embizzi bagenda kujjayo maal qiyama nga wallahi embeera gye balimu yabunyomo nga n'ettaka lye basitudde lizito kamala sabe biki bwate wala obuli azamanya omubaka sallallahu alaihi wasallam ensonga endala gye yasiinya yagamba wasafaka damme hadha nga yayiwa n'omusaayi gwa muganda we amakulu n'abaako gwe yatta ensonga endala gye yakoonako wazalaba hadha nga oyina gwe wakuba oba mbooko oba kikonde oba luyi oba kumusuna wallahi ogenda kubeera nga omusasula ogenda mumusasula otya oba tewagenda kubeerawo mumaazi ogenda obeera ng'oggibwako ebirungi Allah byakusasudde esolazo zewasala musiraamu Allah agenda kuzikujjako aziwoono gwe wali azamanya imma musiraamu oba mukaafu Allah agenda mumusasula esolazo zewasala akwate ekisiibo kye wobeera nga wakuba pita oba pita gwe wali azamanya n'otamusasula byakubanja Allah agenda kukwata esolazo azimuwe wana mara yobbi musasula wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura emirimu gye yakola gye yatakabanira Allah agifuulemu enfuufu. Kakati ku basiraamu bo gigenda kubeera nga gibayambo yingira ejjana, wabula kwaba batali basiraamu bwalimala gibasasula nga wali azamanya atali musiraamu Allah agifuulemu ettaka. Kuba olunaku olwo Allah talina gwagenda kulyazamanya. Wakitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi yasembyawo n'agamba, فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ببيري قواه ببيرون جيبيو ببيو النبا بقبيد ببي أبالي بقبانجا أبانتو بوافما ببيقان ببينيني بواسوزا بواتمريرا بواليين مالي أبوي بوايو مسايق قواه بواقوبا ببيري قواه ببيرون جيبيو nga tewakyaliwo kye batwala, ng'ate abakyakubanja bakyayimiridde emabega g'omugongo go. Allah agenda kugamba nti ukhidha min khatayahum, babeerenga buli omu bakwata ebibi bye ebyenkanamu ekyo kye wamulyazaamanya. Fatorihat alaihi, babeerenga babikuteekako, bakuseeko obwenzi bw'otayenda, bakuseeko obubbi bw'otabba, bakuseeko bid'a z'otakola, bakuseeko mauledi, bakuseeko edduwa, bakuseeko ebintu by'otakola. Yo yayitibwa omwavulunkupe mu umma y'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waka yagamba tebigenda kukoma oluvannyuma nga bakutisa amazambi g'otakola. Thumma turiha fi nnar, babeerenga bakusuula mu muliro. Kyekyo Allahu tabaraka wa ta'ala kye yatugamba. Allahu subhanahu wa ta'ala yagamba, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضلبنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. Wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala yatugamba nti wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, temulowooza nti Allahu subhanahu wa ta'ala tabiraba abalyazaamanya ebyo bye bakola. Allah biraba era si mugayaavu ku bo. Emaali y'abantu ne bagitwala mu bulyazaamanya, emaali y'abantu ku makubo ne bagitwala mu bulyazaamanya, ne bamubinika omusolo gw'atalinaako busobozi. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون, تمروزا الله سبحانه وتعالى مغياف تبيرما, انما يؤخرهم الله يمقاتم بلا ابلين ديكرزا يوم تشخص فيه الابصار رنكو اما سبابا بليزا مانيا يوم القيامه لغاجندو كبيرا غنى نيرا ليكرم غاجندو gafuuse bololo, amakulu nga bali mu mbeera ey'okutya. Muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfahum wa anziru nnaasa yawma ya'tihim al'azaab, beera ng'otiisa abantu yawma ya'tihim al'azaab, olunaku Allahu tabaraka wa ta'ala ebibonerezo lwagenda okubireeta mu maaso gaabwe. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرجنا إلى أجل قريب أبل يزمان يبقمنت ربنا قيوم لزوفي أخرجنا إلى أجل قريب تليك تلينديك رزي تليك ليا كثيرا قطنو نجيب دعوتك tuberenga twanukula da'awa y'abamasheikh gye batukola nayo wanattabia rusul era tuberenga tugoberera ababaka ebyo bye basomesa nti obuli azamanya tekikkirizibwa. Allahu tabaraka wa ta'ala agambye nti awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal, temwali mwabalinga ku duniya nga mulayira tetugenda kubeera nga tuva mu bulamu buno obwedduniya. الله نجنت وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسكم وتبين لهم كيف فعلنا بكم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضلبنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. حبيبتي وبكر إذا ينقب لي الزمان ino wasiya bera ngogumikiriza empera yomugumikiriza masoga Allah nene dala qira kigambibwa mu riwaya zajja ibn abi dunya bera nga kyogerako ne bayhaqi musti sanadihi na ya bera nga chikona ko hadithi ne yajja mwaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gamba bagenda kuula ahli al-fadhr banyini birunji fayunadi al-munadi yawma idhin umukuzi kulunakula agenda kuula ya ahli al-fadhr abange banyini birunji fayakumuna wahum qalil bagenda kuyimirira nga nabo bali batono munnamba babakuli babagambe nti idkhuru aljannata bighayri hisabi wala adhab, muyingire janna yo wekitibwa Allah nga temubaliddwa era nga temubonerezeddwa. Wa bainahum fi tariqihim ila aljanna mukasira nga badduka sira'an nga bakozesa bwangu babere nga bayingire janna yo wekitibwa Allah babere nga bakowolebwa الخلائق بتوند ببابوزي يا أهل الفضر أبانج مبنين برونجي ما كنتم تعملون في الدنيا بيشيبي مواقل أقول الدنيا إبي ببابير الدقوق ينجر الجنة يوشتي و الله بلا عذاب غتصو سبي ينجز مريرو فيقولان لهم بقين كبدا مبابابامبه kunna idha zulimna sabarna bwebatuli azamanyanga sabarna twagumikirizanga twagumikirizanga so inali azamanyibwa isbiru bera ngogumikiriza kweyembera Allahu tabaraka wa ta'ala gyabagezesezza nayo ngeyedda ku bitonde Allahu subhanahu wa ta'ala liyassakum waliyoguna ogwedduniya. Tabaraka Allahu fikum wa nafa bikum wa kassara Allahu min amsalikum wafaqa Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin. Tusawachikiwa Allah tutasu kuli azamanya tusawachikiwa Allah tutasu kubira matuli azamanyizibwa era tuteke mwabo abaana babali azamanyiziddwa babeere nga bagumikiriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.